Nacionālā simfoniskā orķestra vai operas orķestra vadība. Ne katram diriģentam gadās iespēja izvēlēties, bet tieši šādas izvēles priekšā pašlaik nonāca Sandrs Poga, šobrīd Parīzes un Bostonas orķestru asistenta diriģents. Sacensībā par Pogu pašlaik tālāk ticis Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, kur vakar balsojumā atbalstu viņam pauduši 76% mūziķu. Sazvanīts Bostonā pats diriģents par to ļoti priecājas.
Tas ir tāds viens liels augsts procents, ko patiesībā būtu priecīgi sagaidīt jebkura, es domāju, pasaules līmeņa orķestra galvenā diriģenta kandidātes. Un es domāju, ka tas ir tāds liels uzticības kredīts arī vienlaicīgi.
Vēl pirms simfoniskā orķestra darbu operas orķestra vadībā Pogam piedāvājas iepriekšējais operas direktors Andrejs Žagars. Lai gan arī jaunā operas vadītāja Ines Eglīte nul intervijā aģentūrē Leta apliecinājusi, ka piedāvājums joprojām ir spēkā, Poga atzīst, ka jaunā valde ar viņu nav runājusi.
Godīgi sakot, man ar jauno valdi pat nav bijis tādā iepazīšanās līmenī nekāda veida sarunas. Tā kā man tas nāk drusku arī kā pārsteigums, kad es to dzirdu no preses.
Lai gan gala lēmumu Poga publiski vēl nesteidzas paziņot, no viņa teiktā noprotams, ka izvēle varētu būt par labu Latvijas Nacionālajiem simfoniskajiem orķestrim.
Tā ir pilnīgi normāli un arī statotiskā prakses, ka sarunas vienlaicīgi var notikt ar vairākiem, vienalga ar pieciem varbūt kolektīviem, ja. Bet vienmēr jau ir kaut kādi momenti, kas šis sarunas vairāk vai mazāk pabīd vienā vai otrā virzienā. Un, nu, protams, šis mūziķa balsojums tā ir viena ļoti liela un svarīga lieta. Un, ja tu jūties gaidīts kolektīvā no iekšienes, vai ne, tad tas, nu, tas ir tāds ļoti, ļoti liels solis, ja tā varētu teikt. Un, vēl, protams, jāņem vērā tas, ka man arī pēdējo gadu laikā ir bijis daudz, daudz vairāk iespējas iegūt gan pieredzi, gan arī diriģēt vairāk simfoniskā mūziķa gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas.
Simfoniskā orķestra vadībai Pogu uzrunājas orķestra jaunā direktora Indra Lūkina, kas ir cieši pārliecināta. Viņš ir pašlaik labākais kandidāts, izglītots un pieredzējis.
Argumenti ir vairāki. Pirmkārt, Andris Pog ir jau sevi parādījis kā diriģents, kuru šis orķestris vēlas aicināt vēl un vēl. Otrs, ka Andrim ir ļoti skaidrs, loģisks, pamatots redzējums par orķestra stratēģiju, par orķestra tālāko attīstību, par to, kā vispār vadīt orķestri.
Lūkina atklāja, ka ar Pogu jau mutiski vienojušies. Ja orķestra balsojums būs pozitīvs, viņš kļūs par galveno diriģentu. Izvēle par labu Latvijas Nacionālajiem simfoniskajiem orķestrim atbalsta arī Latvijas Radio 3 klasika direktore Gunda Vaivode, kura saka, latviešu diriģentu Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vadībā faktiski nav bijis jau 40 gadu. Vaivode izceļ Pogas talantu un starptautisko pieredzi.
Ja par diriģēšanas stilu mēs runājam, tad varbūt, ka viņš nav tik romantiski plastisks un varbūt spontāns, kāds ir, piemēram, Ainārs Rubiķis, kurš arī varbūt varētu kandidēt uz šo amatu, bet Andrim piemīt tāda ļoti laba spēja racionāli izbūvēt māju, varbūt neiedziļinoties tādās katras telpas interjera detaļās. Bez tam viņš ir patīkams cilvēks un arī sirsnīgs saimnieks, es domāju, būs orķestrim. Vienlaikus es ceru, ka viņš būs arī pietiekami stingrs, lai varētu nodoties tikai kvalitatīvām mūzikas lietām un nenodarboties tik daudz ar dažādiem, varbūt dažkārt pat nepamatotiem arotbiedrību prasījumiem un vienkārši cilvēkiem, kur vēlas būt pamanīti.
Šīs sezonas kalendārs Andrim Pogam jau pilns. Tostarp redzēsim viņu diriģējam gan Nacionālo simfonisko, gan operas orķestri. Vai viņš kļūs par simfoniskā orķestra māksliniecisko vadītāju, kļūs skaidrs jau tuvākajā laikā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.